้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนพิเศษนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นซีรีส์ต่อไปสวัสดีคุณจิตริน
สวัสดีครับพี่เมย์เราห่างหายจากการพูดคุยแบบนี้มาหลายตอนละ
ก็วันนี้ก็มาคุยแบบสบายๆนะแต่ว่าเป็นการคุยสบายๆในเรื่องที่ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านมาให้ฟังแล้วโอ้หลายต่อหลายเล่มนะคะ
ครับ
นั่นก็คือเรื่องของครูมาลัยชูพินิจ
ครับ
หรือ
น้อยอินทนนท
์ นั่นเองนะคะน้อยอินทนนท์ก็เป็นนามปากกาหนึ่งในจำนวนหลายนามปากกามากๆเลยนะคะ
ครับ
ของครูมาลัยชูพินิจค่ะถามว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันคุณผู้ฟังที่ฟังล่องไพรประเภทที่ว่าอาจจะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะของล่องไพรก็อาจจะทราบว่าล่องไพรเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด
13เรื่อง14เล่ม
แต่เรานี้อ่านไปประมาณใช่ไหม
11เล่ม11เรื่อง
เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก3เล่ม
3เล่ม2เรื่อง
2เรื่องนะคะ
ครับ
และ2เรื่องที่เหลืออยู่เนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณเจตเบรน
เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับเหมือนตอนแรกกับตอนจบนี่มักจะสนุกที่สุด
ผีต้องเหลืองคนสุดท้าย
ครับ
น่าสนใจนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็ให้ความสนใจกับกลุ่มชาติพันธุ์แต่สมัยก่อนผีตองเหลืองเนี่ยไม่ได้ถูกมองในแง่ของกลุ่มชาติพันธ
ุ์
ไม่ได้มองในลักษณะแบบกรอบความคิดเหมือนอย่างในปัจจุบัน
ครับ
แต่มองในลักษณะของคนที่มีวิถีชีวิตที่แปลกประหลาดแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ลึกลับมาก
ครับ
มีเสน่ห์น่าติดตามอยากรู้อยากเห็นนะคะอันนี้แหละค่ะผีตองเหลืองเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนู้นก็น่าสนใจนะคะว่ามาลัยชูพินิจในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วย มองเรื่องผีตองเหลืองอย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลแล้วก็บวกจินตนาการของเรื่องผีตองเหลืองเนี่ยมาใส่เอาไว้ในซีรีส์ชุดนี้อย่างไรอันนี้เป็นตอน
ก่อนสุดท้าย
ตอนสุดท้ายส่วนฟินาเล่นะคะ
ครับฟินาเล่สองเล่มเลยนะครับ
แค่ชื่อเรื่องนี่ก็เป็นยังไงคะ
ชื่อเรื่องก็อายะอายังอลังการสุด
ๆวิมาน
ชิมพลี
ชิมพลีนะคะเฮ้ยมันก็ออกแนวแบบ
ก็ดูธรรมดาธรรมดา
เซ็กซี่นิดๆหรือเปล่า
ใช่ดูว่าบิวมีความแบบวิมานแล้วยังชิมพลีอีก
นึกถึงพยาครุฑ
ถูก
นาง
กาก
ีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะออกในแนวยังไงอะ
อีโรติก
อีโรติกหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเรื่องอะมันก็ออกแนวอีโรติก
ใช่โหแล้วตอนแต่ละเล่มนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็คือเท่าๆกับเล่มปกติเลย
แต่อีโรติกกับล่องไผ่นี่มันจะยังไงล่ะนี
่มันน่าจะห่างกันอยู่นะครับคือเหมือนอาจารย์มาลัยชูฟินิจเนี่ยพอจะอีโรติกก็จะไปอีกแนวนึงอาจจะเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายไปเลยแต่ถ้ามาล่องไพรเนี่ยโอ้โหเดินป่าจริงจังมีการวิเคราะห์รอยเท้าสัตว์มีเรื่องปืนเรื่องการเดินแกะรอยนู่นนี่นั่นแทบจะไม่มีอะไรอย่างนี้เลย
เราก็เดาไม่ถูกเลยนะ
ครับ
ว่าอีโรติกแบบมาลัยชูพินิจในล่องไพรมันจะออกมายังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังกันละกันนะคะสำหรับ2เรื่อง3เล่ม
ครับ
แต่ทีนี้ค่ะมาเจอเรื่องที่เกี่ยวกับครูมาลัยชูพินิจนะคะ
เป็นวาระดิถีปีสำคัญของครูมาลัยชูพินิจ
120ปีชาตการ
ครับปี2569นี่เอง
คือถ้าเกิดว่าครูมาลัยชูพินิจยังคงมีชีวิตอยู่
120
อันนั้นต้องยิ่งมหัศจรรย์ไปกันใหญ่เลยนะคะ
ครับ
ครูก็จะมีอายุ120ปีนะคะ120ปีชาตการก็นักเขียนบุคคลสำคัญก็จะมีการรำลึกถึง
ครับ
โดยใช้คำว่าชาตกาลเนี่ยนะคะ120ปีชาตกาลมาลัยชูพินิจโดยนิตยสารสารคดีนะคะทำทั้งเล่มเลยค่ะซึ่งก็ได้รวบรวมประวัติผลงานนะคะ ของครูมาลัยชูพินิจหลายแง่หลายมุมค่ะก็บรรดา FC นะก็น่าจะได้รู้จักครูมาลัยชูพินิจมากขึ้นนะ
ครับเมื่อกี้พี่หมีพูดถึงนามปากกาของครูมาลัยนี่เยอะจริง
ๆเยอะมากค่ะ
แทบจะเล่มละเรื่องเล่มละนามปากกาเลย
คุณจิตรินลองไล่เรียงมาสิคะว่าคุณนึกถึงอะไรบ้างเราได้ฟังเรื่องของครูมาลัยชูพินิจมาก็หลายเรื่องใช่ไหม
ครับ
อย่างแรกน้อยอินทนนท์เนี่ยเราคุ้นแล้วล่ะ
ใช่มีแม่อนง
แม่อนงแผ่นดินของเรา
ที่เหลือเลียมเองเลียมเอง
อันนี้ก็ยิ่งคุ้นนะ
ครับ
เราเคยอ่านเรื่องสั้น
ของเลียม
ของเลียมเอง
ครับที่เหลือนี่ผมไม่รู้ละ แต่เท่าที่เปิดดูนี่มีโอ้เยอะมากมีอินทนนท์น้อยด้วยนะครับไม่ใช่มีน้อยอินทนนท์อย่างเดียวนายไข่ขาวนายฉันทนานายดอกไม้นายม้าลาย
แล้วก็มีเรียไร
โอ้เป็นดอกไม้เยอะนะพี่
จะออกแนวทำให้ชวนคิดว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆเลย
ครับอยากให้เข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะ
จะได้เขียนหวานๆได
้แต่มันก็มีมอจุดชูพินิจก็ใช้ชื่อย่อ
ครับ
แล้วก็มีแบตเตอริงกรอบ
อันนี้คืออะไร
อันนี้ก็
แบตเตอริง
งงเหมือนกันแต่โดยรวมๆนะคะครูมาลัยชูพินิจเนี่ยใช้นามปากกาอย่างน้อยเลยนะคะเท่าที่เขารวบรวมได้เนี่ยคุณทายดูสิคะ
อย่างน้อย
อย่างน้อยนะ
15
ให้เพิ่ม
โหเพิ่มอีกสัก30มั้ยครับ
โอ้โหไปซื้อหวยเลย
โอ้เป๊ะแล้วพี่
ไม่เป๊ะหรอกแต่ประมาณนี
้โอเคครับ
อย่างน้อยเนี่ย30ชื่ออ
๋อโหเยอะมาก
คือเท่าที่เห็น
ครับ
แต่ว่าจริงๆเนี่ยครูอาจจะใช้มากกว่านั้นแล้วปัจจุบันบางทีมันไม่สามารถจะรวบรวมได้นะคะ
บางทีเป็นโกสไลเตอร์น
ะใช่ๆๆในคอลัมน์ทบทวนอ่านใหม่120ปีชาตการนักเขียนไทยมาลัยชูพินิจนะคะสารคดีพิเศษเนี่ยค่ะในนิตยสารสารคดีเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องของนามปากกาอยู่แล้วก็เรื่องของความเป็นมาลัยชูพินิจว่าครูมาลัยชูพินิจนี่เป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักประพันธ์แล้วก็เป็นนักนิยมไพรนะคะเป็นหลายอย่างมากแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกวงการหนังสือพิมพ์เป็นผู้ก่อตั้งเคยก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษคงเดินมากกันเลยค่ะ
เหมือนอารมณ์ชมรมอย่างนี้ไหมพี่
ใช่แบบเลือดใหม่เหมือนยังเติร์กอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าเป็นนักเขียนไทยใหม่ประชาชาตินะคะแล้วก็เขียนบทความสารคดีไม่ต่ำกว่า200ถึง300ชิ้นค่ะ
ถ้าเกี่ยวกับงานเขียนนี่เป็นทุกอย่างละ
ใช่แล้วก็นามปากกาอย่างน้อย30ชื่ออย่างที่บอกไปแต่ว่ายังไม่มีการรวบรวมผลงานไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็บันทึกชีวประวัติส่วนมากเนี่ยที่เคยเผยแพร่ก็มักจะเล่าชีวิตแล้วก็ผลงานของครูมาลัยอย่างพอสังเขปเท่านั้นทีนี้ในนิตยสารสารคดีเนี่ยค่ะก็เลยทำฉบับ120ปีชาตการนะคะเพื่อที่จะให้สังคมไทยคนไทยรู้จักมาลัยชูพินิจมากขึ้นนะคะ
ครับ
57ปีเลยนะคะถ้าจะว่าไปอายุสั้นไหม
ถ้ายุคนั้นก็อาจจะกลาง
ๆอืมเนาะคือถ้ายุคนั้นเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไม่สั้นแต่ว่าในปัจจุบัน
ก็สั้นไปนิดนึง
แต่ตอนนี้จริงๆอ่ะเราน่าจะอยู่ได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่คนในยุคปัจจุบันบางทีก็สั้นอยู่เหมือนกันนะอะไรมันไม่แน่ไม่นอนแต่โดยรวมๆก็น่าเสียดาย
ครับ
ทูยังทูดาอยู่ดีนะคะบทบรรณาธิการนะคะของคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาติเนี่ยค่ะก็ได้พูดถึงครูมาลัยชูพินิจโดยพูดถึงเนื้อหาในผลงานของครูมาลัยชูพินิจซึ่งเป็นผลงานที่เราเคยอ่านแล้วคุณผู้ฟังลองเดาดูสิคะอันนี้จากบรรณาธิการนะ
ครับ
เขาพูดถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มไหนคุณจิตปรินลองนึกดูสิคะว่าเราเคยอ่านมาแล้ว
เราก็เคยอ่านเรื่องสั้นของเรียมเอง แผ่นดินของเราแล้วก็ล่องไพรน่าจะแผ่นดินของเราไหมครับ
คุณสุวัตอัศวชัยชาญนะบรรณาธิการก็แสดงว่าก็คงต้องประทับใจเนื้อหาตรงนี้เขาเขียนถึงเรื่องสมิงค่ะ
ของล่องไพร
ใช่สิเพราะตอนนั้นเราพูดถึงสมิงเสือสมิงตอนนั้นเราก็เคยเมากันอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสมิงเนี่ยว่าจริงๆมันก็มีมันอาจจะมาได้ในหลายรูปแบบบทบรรณาธิการก็บอกว่านวนิยายชุดล่องไพรของน้อยอินทนนท์เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือที่เขาติดงอมแงมตะลุยอ่านนอนอ่านนับสิบเล่มแบบหยุดไม่ได้เลยแล้วก็ในตอนแดนสมิงอยู่ในเล่มที่สองค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกับตอนมนุษย์นาคาแล้วก็หุบผามฤตยู
ซึ่งเราก็อ่านไว้แล้วเน
า
ะ
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังเราตอนนี้นะคะแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปฟังตอนสมิงหรือว่าฟังแล้วอาจจะลืมลองย้อนกลับไปฟังก็ได้เล่มที่สองนะคะ
ครับ
คือสมิงหรือเสือสมิงเนี่ยตามนิยามมันก็คือคนที่มีวิชาอาคมกลายร่างเป็นเสือได้หรือว่าในทางกลับกันมันก็คือเสือที่กินคนมามากจนกลายร่างเป็นคนได้คือกลับไปกลับมาเนี่ยนะคะแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับเสือสมิงก็มีมานานรุ่นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็ส่งพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงไว้ในคราวเสด็จประพาสจันทบุรีด้วยคุณสุวัตก็คัดเอาพระราชนิพนธ์ตอนนั้นนะบอกว่าราษฎรชาวเมืองนี้เชื่อถือกลัวเสือสมิงมากเล่าว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได
้น้ำมันเสือ
ใช่แล้ว
น้ำมันเสือนี่เคยได้ยินกันมาแต่อ่อนแต่ออก
อัดเราก็จะนึกถึงถ้าสายมูนะน้ำมันพลาย
ใช
่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างสองอย่างนี่แหละ
ครับ
ทีนี้สิทธ์ก็ได้ลักน้ำมันนั้นเนี่ยค่ะมาทาตัวทาตัวเสร็จกลายเป็นเสือสมิงค่ะไปถึง3คนแล้วก็พลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเสือที่ดุร้ายแล้วก็กัดคนไปหลายคนนะคะที่พริ้วเนี่ย2คนปากจันทร์1คนป่าสีเซน2คนรวม5คนมีบันทึกเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็พ่อแม่ของสิทธิ์นั้นเขาจะเอาลูกคือต้องการจะเอาลูกก็เลยเที่ยวมาตามหาแล้วก็สั่งว่าใครได้พบปะเสือนี้แล้วเนี่ยให้เอาไม้คานตีค่ะ หรือมิฉะนั้นให้เอากันลาครอบรอยเท้าเราก็อ่านแล้วก็เอียงว่าแต่ในยุคนั้นเนาะมันก็อาจจะมีวิธีการใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนี้นะกันลาครอบรอยเท้าแล้วเสือตัวนั้นเนี่ยจะกลับมาเป็นคนได้แต่วิธีที่จะแก้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่กินคนถ้ากินคนรังควานทับเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็จะไม่กลับเป็นได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนค่ะคือพ่อแม่อยากจะเอาผู้ชายคนนี้กลับมาแต่ก็คงยากแล้วล่ะ
ครับ
เพราะว่าแปลงร่างกลายเป็นเสือไปแล้วส่วนกรณีที่เสือแปลงร่างเป็นคนนะคะก็มีเรื่องเล่าจากพรานที่นั่งเฝ้าห้างบนต้นไม้เพื่อที่จะรอส่องสัตว์ยามค่ำคืนก็บอกว่าเขามักจะได้ยินเป็นเสียงคนเรียกชื่อหรือว่าเห็นแสงไฟเหมือนคนที่ถือคบไฟแล้วก็เดินเข้ามาทักแล้วก็เรียกให้ลงจากห้างเนี่ยไปคุยกันบางครั้งก็อาจจะแปลงเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักแล้วก็มาเรียกให้กลับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่เฉลียวใจแล้วเผลอลงจากห้างก็จะถูกสมิงจับกิน
เหมือนในเรื่อง
ใช่ซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกันมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะเพราะมันก็จะมีเนี่ยวิธีการ
แยกคนเสือแล้วก็เสือสมิง
มีหลายมุกแต่อันนี้ก็เป็นมุกที่ใช้ประจำ
มุกเบสิก
เป็นผู้หญิงเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ในส่วนของวิธีทดสอบด้วยนะคะว่าเป็นสมิงหรือเป็นคน ็คือผูกกล่องไม้ขีดไฟไว้ที่ปลายกระบอกปืนค่ะแล้วก็ยื่นลงไปให้คนนั้นเนี่ยช่วยก่อไฟถ้าเป็นคนคนก็จะเอามือรับแต่ถ้าเป็นเสือจะเอาปากรับและถ้าเมื่อไหร่เขาเอาปากรับก็ให้ยิงกรอกปากเสียบางที่ก็บอกว่าถ้าเป็นสมิงจะไม่ยอมจุดไฟเพราะว่าเสือก็กลัวไฟใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะทดสอบได้ว่าคนหรือเปล่าเอาปากรับหรือไม่ก็ไม่ยอมจุดไฟในบทบรรณาธิการนี่ก็ยังพูดถึงตำนานสมิงที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในยุคที่ป่าดงพงพียังปกคลุมโอบล้อมเขตบ้านแล้วก็ชุมชนก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสมิงกับปัจจุบันนะคะว่าท่ามกลางบ้านเมืองที่ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะได้กลิ่นสาบเสือบ้างไหมเสือสมิงมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างแก๊งสแกมเมอร์หลอกคนว่าเป็นเพื่อนหลอกคนว่าเป็นญาติเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งนักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่แต่ว่าใช้วิธีไปล้วงเงินภาษีประชาชนเข้ากระเป๋าตัวเองแม้กระทั่งมหาอำนาจที่บอกว่าจะกำราบชาติผู้ก่อการร้ายแต่จริงๆก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นบทบรรณาธิการก็บอกว่าสมิงยุคใหม่อาจไม่ต่างจากสมิงป่าในอดีตสักเท่าไหร่คำถามมีแค่ว่าเราจะยังถูกสมิงแปลงร่างหลอกจับกินหรือไม่และไม่ขีดไฟที่จะให้ความสว่างกระจ่างใจนั้นใครจะยอมจุดนะคะปัญหาคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ฉุกคิดไงว่าเนี้ยคือสมิงคิดว่าจริง
คิดว่าเสือหรือคน
นี่คือบทบรรณาธิการนะคะสุวัฒน์อัศวชัยชาญบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดีค่ะก็ลองมาดูประวัติของครูมาลัยชูพินิจกันสักนิดหนึ่งนะคะ
ครับ
มาลัยชูพินิจจากโลกนี้ไปเมื่อวันอังคารที่20สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2506 57ปีค่ะของชีวิตนักเขียนนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์ผู้ผ่านมรสุมการเมืองมาอย่างโชคโชนในยุคนั้นนะคะก็เป็นข่าวที่ดังมากงานของครูมาลัยชูพินิจจัดที่วัดมกุฏกษัตริย์ตอนแรกเนี่ยค่ะญาติและเพื่อนทำใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าครูมาลัยล้มป่วยกระทันหัน
อ้าว
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะคือไม่มีใครคิดว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครูเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ฟังทราบไหมคุณจิตรินทราบไหมว่าครูมาลัยอ่ะท่านจากโลกนี้ไปด้วยสาเหตุอะไร
เป็นล้มป่วย
คิดว่าป่วยใช่ไหมคะ
เป็นมะเร็งอะไรเท่าที่อ่านมานะครับ
จริงๆท่านเป็นมะเร็งค่ะท่านเป็นมะเร็งในปอดนะคะแต่ทีนี้พอเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะถ้าเกิดเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่รับรู้หรือไม่ก็อาจจะรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ว่าในกรณีของครูมาลัยชูพินิจเนี่ยเหมือนกับว่าท่านล้มป่วยกระทันหันแล้วก็ไปเลยก็คือไม่มีช่วงที่แบบติดเตียงหรือว่าต้องทนทุกข์ทรมานถ้าไม่มี
ครับ
ไม่นานไปเลยทุกคนก็เลยแบบตกใจทำใจไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเพื่อนนักเขียนอย่างเช่นสดกุรมะโรหิตเนี่ยนะคะเพื่อนนักเขียนของมาลัยก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปรดน้ำศพท่านก็บอกว่าบรรจงรินน้ำอบลงบนมือขวาที่เหลืองและซีด มือที่หยุดเขียนหนังสือเป็นการแน่นอนนับแต่นี้ไปคุณมาลัยหลับตาสงบมีความสุขจากเราจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันวุ่นวายเพราะความไม่รู้จักพอของมนุษย์ทั้งปวงไปแล้ว และที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงที่ครูมาลัยจากไปเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยอยู่ในบรรยากาศมาคุคล้ายๆกับในปัจจุบันเลยค่ะ
กำลังมีสงครามอย่างนี้เหรอพี่
ใช่และตอนนั้นมันเป็นสงครามเย็นไงเป็นช่วงที่มีการเผชิญหน้าของพวกข้ายักษ์ใหญ่เนาะมหาอำนาจ
รัสเซียอเมริกา
ประมาณนั้นโลกเสรีก็คือสหรัฐใช่ไหมคะกับค่ายคอมมิวนิสต์กับสหภาพโซเวียตจีนคือเป็นช่วงที่กำลังเขม็งเกลียวแล้วก็เป็นช่วงที่ครูเนี่ยจากไปในปีเดียวกับผู้นำทางการเมืองที่ทยอยสิ้นสุดการเดินทางบนโลกก็คือตายเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
ครับ
อย่างเช่นประธานาธิบดีโงดิ่งเสียมแห่งเวียดนามใต้ประธานาธิบดีเคนเนดีแห่งสหรัฐอันนี้ก็ตายแบบโหสถานโลกแล้วก็จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ของไทยด้วยนะคะท่านก็จากไปในช่วงมาคุแบบนั้นเลยนะคะโอ้ไม่ต่างอะไรกับในช่วงนี้เลยนะเนี่ย
ครับ
ตัวเอกก็ยังคงเป็นสหรัฐเหมือนเคยนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในตอนที่ครูมาลัยชูพินิจจากไปแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวหน้าหนึ่งค่ะบอกว่านักหนังสือพิมพ์นักเขียนบทความและนักประพันธ์ที่เลื่องชื่อถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคมะเร็งในปอดเมื่อ 17.45 ที่ตึกวชิราวุธโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตีพิมพ์ในสยามนิกรฉบับ22สิงหาคม2506นะคะมาลัยชูพินิจจากไปแล้วแต่เสียงของเขายังปรากฏในบทความเรื่องสั้นแล้วก็เรื่องสั้นขีดสั้นหมายถึงงานเขียนที่สั้นกว่าเรื่องสั้น ซึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งนะ นิยายสารคดีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นกระจัดกระจายในหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์ตลอดจนในความทรงจำของมิตรแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาในคริสต์ศตวรรษที่21ปีที่120ถ้าครูมาลัยยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ดังยิ่งกว่านามของเขายังคงเป็นนิยายชั่วฟ้าดินสลายแผ่นดินของเราทุ่งมหาราชและงานชุดล่องไพรค่ะซึ่งผลงานทั้ง4นี้นะคะโดดเด่นกว่าการวางรากฐานวงการหนังสือพิมพ์ไทยที่ครูมาลัยและเพื่อนอย่างกุหลาบสายประดิษฐ์ศรีบุรพาได้บุกเบิกไว้แต่นอกเหนือไปจากนั้นสังคมไทยก็แทบไม่มีความทรงจำเหลือถึงมาลัยชูพินิจมีคำพูดที่สะท้อนถึงความเป็นครูมาลัยชูพินิจนะคะครูมาลัยเคยบอกกับเพื่อนฝูงบอกว่าเมื่อผมมีเรื่องที่จะเขียนผมก็เขียนผมไม่ได้นึกถึงอะไรทั้งนั้นผมซื่อสัตย์ต่อคนคนเดียวคือตัวของผมเองและรับผิดชอบต่อตัวละครของผมแล้วผมก็เขียนไปตามนั้นด้านประชาชนผมไม่ได้นึกถึงเลยเช่นว่าประชาชนจะชอบหรือไม่ผมไม่ได้เก็บเอามาคิดผมเขียนเพื่อความพอใจของผมคนเดียวนี่คือชีวิตของมาลัยชูพินิจนะคะจะบอกว่าอินดี้ได้ไหม
ก็ได้นะครับถือว่า
ภาษาปัจจุบันนะขออภัยคือครูแบบแต่คนก็ชอบอ่ะ
ครับมันเหมือนปัจจุบันไงพี่ไม่ได้สนใจว่ามาในรูปแบบไหนแต่ว่าคอนเทนต์ดีคนก็ติดตาม
คือประมาณว่าครูไม่ได้เขียนเอาใจตลาดอ่ะไม่ได้สนใจว่าให้คอนเทนต์นี้เนี่ยมันจะไปโดนใจคนอื่นไหมคือไม่ได้เขียนเพื่อที่จะเอาใจคน
ครับ
ขียนเพราะอยากเขียนแล้วก็เขียนเพื่อตัวละครรับผิดชอบต่อตัวละครอันนี้คือต้องบอกว่าของจริงโดยแท้นะคะ
ครับ
แต่ก็น่าเสียดายที่ครูจากไปตอนอายุ57ปีนะคะครูเกิดเมื่อวันที่25เมษายนค่ะ2449ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่นิตยสารสารคดีมาทำฉบับชาตการนะคะในเดือนเมษายนนี่แหละค่ะ
ครับ
เพราะว่าครูเกิด25เมษายนนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะก็สามารถที่จะไปหานิตยสารสารคดีเล่มนี้ได้คือจะมีหลายแง่หลายมุมนะคะตั้งแต่เป็นเด็กกำแพงเพชรแล้วก็เป็นคนไม่กี่คนในกำแพงเพชรยุคนั้นที่มีโอกาสเรียนต่อที่พระนครก็คือกรุงเทพนี่แหละค่ะจากการฝากเข้ามาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบัพพิตรพิมุขโดยอยู่บ้านของญาติประยะหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอาศัยอยู่บ้านของพระยามหาอมาตยาธิบดีเสงวิริยสิริซึ่งตอนนั้นเป็นรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยค่ะ
ส่วนโรงเรียนบพิพิมุกนี่ตอนนี้เป็นรัชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วครับไม่ได้เป็นโรงเรียนละ
ไม่มีแล้วหรอ
เป็นมหาวิทยาลัยรัชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเพราะว่าแม่ผมมาจบที่นี่
อ้าวเหรอ
ใช่
กลับไปฉลองสิทธิ์เก่าไม่ได้แล้วสิ
ไม่ได้แล้วครับหมายถึงว่าแม่ผมจบตอนที่แบบกำลังจะเริ่มเป็นมหาลัยแล้ว
ครูมาลัยมาอยู่ในบ้านของเสนาบดีท่านนี้นะคะก็เป็นช่วงชีวิตที่น่าสนใจซึ่งสดกุรมะโลหิตก็เล่าถึงครูมาลัยบอกว่าบ้านของพระยามหาอมาตย์มหาอมาตยาธิบดีท่านมีเนื้อที่อย่างน้อย20ไร
่ในเมือง
ใช่บ้านนะ
ครับ
มีตึกแล้วก็บ้านเรือนมากมายหลายหลังแวดล้อมด้วยสนามแล้วก็สุมทุมพุ่มไม้อันงามตระการท่านเจ้าคุณก็ปลูกเรือนเป็นเรือนแถวยาวค่ะให้นักเรียนอยู่กันอย่างสบายอุ้ยมีเงินให้ใช้มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ด้วยนะคะ
ครับ
เขาเรียกว่ามีเงินวิกค่ะเงินวิกก็คือเงินรายสัปดาห์นั่นแหละจะแจกให้คนละ1บาทแล้วก็มีอาหารเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์คือนักเรียนหัวเมืองเหล่านี้เนี่ยมาชุมนุมอยู่ในบ้านของท่านนับ10เย็นๆก็เล่นหัวกันอย่างสนุกสนานอันนี้คือเด็กฝากนะ
ครับ
ดีเนาะแต่มันก็ต้องรู้จักว่าจะมาสายไหนยังไงท่านถึงจะรับ
ครับ
เพราะฉะนั้นครูมาลัยเนี่ยเป็นไม่กี่คนที่มีโอกาสมาเรียนต่อโดยที่มาอยู่บ้านของพระยามหาอมาตยาธิบดีเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าบ้านของท่านเจ้าขุนท่านนี้เนี่ยมีห้องสมุดค่ะคุณจิตริน
สุดยอดก็สมกับที่มีเนื้อที่20ไร
่มีหนังสือจำนวนมากเพราะฉะนั้นครูมาลัยคงต้องได้อ่านหนังสือแบบโอ้โห
มหาศาล
เนาะแต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดคือหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีค่ะก็เป็นช่วงชีวิตวัยเด็กนะคะมาอยู่ที่บ้านของท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีไหมหรือว่ารองปลัดไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ก็น่าจะแถวๆนั้น
แต่สมัยก่อนใช้คำว่ารองเสนาบดี
ครับ
กระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งน่าจะเป็นข้าราชการไม่ใช่เป็นแบบข้าราชการการเมืองแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักเขียนเนี่ยค่ะความฝันของครูมาลัยชูพินิจท่านเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าท่านอยากจะเรียนในเรื่องป่าไม้หรือกสิกรรมค่ะ เพราะพ่อท่านเนี่ยได้สัมปทานป่าไม้ คือเหมาะที่จะแบบ
มาสืบทอดกิจการ
ใช่แล้วครูมาลัยก็อยากจะเป็นเจ้าป่าไงคือมันมีพื้นฐานมาจากงานของพ่อแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นตลาดค้าไม้ตกต่ำทำให้ธุรกิจที่บ้านเนี่ยขาดทุนอย่างย่อยยับดังนั้นความฝันอันต่อไปคืออะไรทราบไหมครับ
ต้องไปเป็นรับราชการ
ก็ไม่เชิงนะอยากเป็นครู
อ๋อเออ
เพราะว่าสมัยก่อนคือพอจบม.6
ครับ
ชั้นเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมกลางในช่วงนั้นครูเนี่ย
มัธยมกลาง
ใช่ครูอยู่ในอายุ16ปี
โอ้ทำงานกันเร็วเนาะ
แต่สมัยก่อน16 17นี่ก็ถือมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ
ครับ
ท่านก็ตัดสินใจเรียนวิชาครู เพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ธุรกิจครอบครัวเนี่ยไม่ดีนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วท่านก็เลยไปเรียนประโยคครูประถมที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศแล้วก็สอบได้ประโยคครูประถมในปีนั้นแล้วก็ต่อด้วยประโยคครูมัธยมคือขณะนั้นครูเนี่ยขาดแคลนค่ะ
ครับ
แล้วทางกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่เก็บค่าเรียนเพราะว่าครูขาด
อ๋ออยากปั้นครู
ใช่เงื่อนไขนี้ก็เลยเหมาะกับครูมาลัยมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเงินก็ไม่ค่อยมีพ่อก็ลำบากเนาะครอบครัวก็ย่ำแย่แล้วค่ะ
ครับ
ก็เลยเป็นความฝันในความเป็นจริงนะคะของครูมาลัยชูพินิจว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจะต้องเป็นครูเพราะว่าต้องเอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็นำพาของครูมาลัยชูพินิจไปสู่วงการหนังสือพิมพ์แล้วก็วงการอื่นๆอีกมากมายและในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ท่านอยากจะทำมากที่สุดก็คือนักเขียนค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็สอนหนังสืออยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ในที่สุดท่านก็รู้สึกว่าท่านอยากเป็นนักเขียนมากกว่าก็เลยลาออกจากการเป็นครู
เห็นในประวัตินี่เขียนว่าเคยสอนที่วัดโรงเรียนวัดสะเกดมา2ปีแล้วก็ลาออกเพราะว่าอยากทำงานหนังสือพิมพ์มากกว่า
ใช่คือเหมือนกับท่านก็ค่อยๆค้นพบตัวเองว่าอันนี้ล่ะดิฉันก็พยายามจะสรุปความเป็นครูมาลัยชูพินิจนะคะซึ่งทางนิตยสารสารคดีเนี่ยก็ได้เขียนหลายแง่หลายมุมแล้วก็ได้นำเอาปกของหนังสือสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็หาอ่านได้ยากนะอย่างเช่นศึกอนงของแม่อนงศัพท์ไทยซึ่งก็เป็นฝีมือการเขียนของครูด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็จะเห็นภาพเก่าๆหลายภาพทีเดียวนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปถามทางนิตยสารสารคดีดูได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยค่ะการเขียนงานในยุคนั้นนี่ไม่มีการจ่ายค่าเรื่องนะคะเพราะหนังสือพิมพ์ถือว่าการลงเรื่องก็คือการตอบแทนและมากที่สุดคือการให้เป็นสมาชิกฟรีค่ะแต่ตอนนั้นครูก็คงยังอยากจะเขียนอยู่นะคะคือรักมาทางนี้แล้วเมื่อเรียนวิชาครูเรียนวิชาครูประโยคมัธยมนี้เราก็แปลกอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
คำว่าประโยคเหมือน
สามารถสอนมัธยมได
้
มีครูประถมครูประโยคประถมแล้วก็อันนี้เป็นครูประโยคมัธยมนะครับครูก็กลับมาเรียนสายสามัญคือระดับมัธยมบริบูรณ์คือม.7แล้วก็ม.8ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะโดยใช้เวลาช่วงค่ำกวดวิชาภาษาอังกฤษกับครูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เหมือนครั้งก่อนที่เราเคยเมาส์กันว่าเอ๊ะจบสวนกุหลาบแล้วก็จบเทพศิรินทร์ก็งงๆอยู่มันเอ๊ะทำไมแบบมี2โรงเรียนใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ค่ะ
ไปกวดวิชา
ใช่ใช่ แล้วก็ในช่วงนั้นก็ได้รู้จักกับนักเรียนหัวก้าวหน้าที่จะกลายเป็นกลุ่มนักหนังสือพิมพ์แล้วก็นักเขียนที่มีชื่อในเวลาต่อมาค่ะเช่น
กุหลาบสายประดิษฐ์แน่นอน
ใช่แล้วค่ะศรีบุรพานะคะ
ครับ
สดกุรมะโรหิต
ครับ
โชติแพรพัน
โชติแพรพันโอ้โห
ผู้ชนะ10ทิศจะต้องมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกลุ่มของนักหนังสือพิมพ์เป็นผู้บุกเบิกนะคะในช่วงนั้นด้วยปี2469ค่ะครูมาลัยตัดสินใจเลิกเป็นครูค่ะคือรู้สึกว่าฉันอยากจะเขียนหนังสือแล้วล่ะ
เป็นครูมันเหนื่อยเนาะมันแทบจะไม่มีเวลาพอสอนเสร็จก็ต้องทำงานอย่างอื่นต่ออีกไม่มีเวลาเขียนหนังสือ
ก็ลาออกจากครูนะคะต้องมาเป็นทหารค
่
ะเพราะว่าการเกณฑ์ทหารไม่ได้รับการยกเว้นก็เป็นพลทหารเสนารักษ์อยู่ระยะหนึ่ง
ครับ
โดยมนัสจันยงนะคะนักเขียนเรื่องสั้นอดีตนักข่าวที่เคยทำงานกับครูมาลัยบอกว่าตอนที่พบกับมาลัยครั้งแรกเป็นพลทหารใส่เครื่องแบบในมือถือกระเป๋าเอกสารที่อัดแน่นจนโป่งเปล่าไม่ใช่เสื้อผ้า
หนังสือ
หาไม่ได้แต่เป็นต้นฉบับเรื่องแปร หรือนวนิยายกำลังนำต้นฉบับไปส่งค่ะคือในขณะนั้นยังเป็นพลทหารอยู่แหละ
ครับ
แล้วก็ยังเขียนหนังสือด้วยแล้วตอนนั้นครูมาลัยเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงแล้วนะ อย่างน้อยจากเรื่องศึกอนงแล้วก็หล่อนคือหญิงในปี2469
โหก็100ปีที่แล้วพอดี
20เศษแล้วค่ะ
ครับ
คือท่านเริ่มเขียนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านแจ้งเกิดอ่ะ คนเริ่มรู้จักในภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่าท่านค้นพบตัวเองเจอเนาะไวมาก20กว่าฉันรู้ละ
นี่แน่นอน
แน่นอนเลยและไม่ใช่เฉพาะแค่การเขียนหนังสือเท่านั้นนะคะท่านยังสนใจเรื่องอื่นๆด้วยค่ะท่านชอบมวยด้วยท่านบอกว่าในช่วงนั้นสดกุรมะโรหิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนั้นริเป็นนักมวยอ่านตำรามวยหลายเล่มแล้วก็ฝึกหัดมวยชกได้ดีพอใช้แล้วท่านก็มีนามปากกาที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาโดยใช้คำว่าสมิงกระรอง น่ารักมากแล้วก็จะไปซ้อมมวยนะคะ
ครับ
ที่บ้านของบิดาของสดกุรมะโรหิตถนนบัตรทองทุกเย็นค่ะโดยในช่วงนั้นครูมาลัยเนี่ยเคยเป็นคู่ซ้อมกับนักมวยเอกอย่างแนบนิ่มรักสมานดีลกวิราชแชมป์มวยก็เรียกว่าครูเพราะตอนนั้นเหมือนกับเรียกหลังจากที่เคยเป็นครูมาระยะหนึ่ง ก็เรียกครูอะไรเงี้ยก็ซ้อมมวยด้วยกันเอาละค่ะนี่ก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับความเป็นมาลัยชูพินิจนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรวมตัวของสุภาพบุรุษเป็นหนังสือสุภาพบุรุษนะคะ
ครับ
คือเป็นหนังสือด้วยแล้วก็มีบุคคลที่ทำหนังสือสุภาพบุรุษด้วยหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเท่มากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เราจะมาส่องเนาะผลงานเรียกว่าเป็นผลงานที่ใช้คำว่าอะไรดีย
อดฮิต
ในที่นี้เขาใช้คำว่า5เรื่องเอกของครูมาลัยเมื่อตัวอักษรมีชีวิตนอกหนังสือค่ะ5เรื่องเอกนะคะก็ลองฟังดูว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องไหนที่คุณอ่านแล้วมีเรื่องไหนที่คุณเคยฟังแล้วโดยเฉพาะจากรายการห้องสมุดหลังใหม่และนี่นำมาจากนิตยสารสารคดีนะคะฉบับเดือนเมษายน2569 120ปีชาตการมาลัยชูพินิจค่ะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อเรื่องผีต้องเหลืองคนสุดท้ายล่องไพรค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง